Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Rinkodaros guru ir aš šios laidos autorius ir vedėjas Giedrius Juozapavičius. Tie, kas mūsų dabar klauso, gali lygiai taip pat mus ir matyti, jeigu įsijungtų savo žinių radio programėlės, tai tiesiog ne tik girdės, bet ir matys, o tie, kas nespės išgirst, galės įrašą paklausyti vėliau. Žinių radio archyve visada rasite tiek šią Rinkodaros guru laidą, tiek kitas. Na, o dabar šoku iš šios dienos studijos svečią ir iš šios dienos temą ir sveikinu Gabriel Bortą. Sveikas.
Sveikas, sveikas.
Gabriel yra Ink Agency vyr projektų vadovas ir jo atsiradimo čia studijai paskatino jo postas LinkedIn'e. Čia mes sausio mėnesį aš perskaičiau tai, ką jis parašė apie stop prognozijam naujametiniam, mane labai suintrigavo ir su Gabriel sutarėm, kad galim susitikti žinių radio eterį ir iš principo pakalbėti, na, kodėl tos prognozijas yra netikslios, nereikalingos, o gal atvirkščiai, nežinau, į ką tas mūsų pokalbis išsives, bet Gabriel, gal pirmiausiai pradėkim mes nuo to, kas tavo manimu praeitais 21 metais, kadangi pats dirbi su social media didelę laiko savo dalį, taip, ir agentūroje šiuo metu tuo užsiminėjai, tai kas tavo manimu buvo svarbiausia arba kokie svarbiausi įvykiai iš tavo vertinimo perspektyvos yra įvykę?
Tai turbūt pirmiausia, čia buvo tokia pirmi galbūt metai pos covidiniai, kai dorojame su visais rezultatais, ką turėjom iš pradžių, galbūt pirmi tie metai buvo ganėtinai neaiškus, kur pakryps, kur nusikreips medijų biudžetai, sunkiai išgyveno tuo metu lauko reklama, pavyzdžiui, ir nebebuvo aišku, galbūt reikia investuoti į digital erdvę. Tai iš tikrųjų, kas išsigrynino per šituos metus, 21 praėjusius, tai labiausiai išsigrynino, kad ne taip stipriai karaliauja digital erdvė. Iš tikrųjų, čia aišku, tam tikras problemas nulėmė galbūt ir iOS naujas taisyklės, nauja tvarka, kai vartotojai iš esmės gali nesidalinti, turi tokį pasirinkimą, nesidalinti savo duomenimis, kas iš tikrųjų čia tokia gili problema ir nevaldoma kurį laiką buvo. Tai iš tikrųjų šitas įvykis pakeitė ir, pavyzdžiui, Facebook Ads'o performance'o, tai yra rezultatų apskritai tokį ir net nežinau, kaip pasakyti, galbūt
pamatavimą, įvertinimą
galbūt. Ir iš tikrųjų pastebėta vis labiau, kad eksperimentuoja. Čia turbūt dar TikToko galbūt, sakyčiau, būtų toksai atėjimas į rinką ir nukonkuravimas tam tikrų tradicinių, kaip mes turėdavom, tarkim, jeigu kalbėtumėme apie digital erdvę, būdavo labai aišku, kad mes susiplanuojam tą tinklelį, tai yra statiniai įrašai, gal čia kokį gifą įdėti, pasileisti ten atsų, reklamų ir iš tikrųjų toks modelis nebeveikia, patikrai išaugo poreikis organiniam turiniui, lengvam turiniui, greitam turiniui, nu čia iš tikrųjų iš visų medijų galėtumėm tą pastebėti, tiek turbūt ir žiniasklaidoje skaitomumas straipsnių ir turinio sumažėjo ir tikrai ta apimtis turinio mažesnė, tą patį galime matyti ir su socialu.
Čia galbūt netgi ir paradoksalu, nes atrodo žmonės kaip ir turėjo pakankamai daug laiko, bet daug kas turbūt ir pavargo nuo įsitraukimo tiek į tą pačią vėlgi tiek social media, tiek įprastą media per tą pandeminį laikotarpį, nes na, pradžioje mes matėm, ten buvo beprotiškas bumas dar 20 metų gale, kai tik tai užsidarymai pirmieji prasidėjo, tai tiesiog nu, natūraliai tu po to pradedi filtruoti, atmesti ir tau norisi, kaip sakoma, mažiau. Mane labai sudomino, tu pasakai, kad social media efektyvumas nukrito. Gali šitą mintį dar kažkaip išplėsti?
Tai iš tikrųjų, labai daug peržiūrėta atvejų skirtingo ir analizuota, nes tikrai turbūt kiekvienas skaitminės rinkodaros specialistas tą patvirtintų, kad įvyko tokių keistų nesusipratimų performanso atžvilgiu, tu konkrečiai, jeigu kalbėtumėm, tarkim, jeigu seniau galėdom už tam tikrą sumą parduoti žymiai daugiau, jeigu kalbėtumėm apie produktą, bet tas pas galiotų ir paslaugom, iš esmės labai kilo ir CPM kaina, ir apskritai trafikas, žinoma, kas gerai išsivystė pikselį ir turi didelį srautą nuolatinį, tai galbūt nepajautė tokio labai didelio atotrūkio, bet naujiems prekių ženklams tikrai turėjo būti sudėtinga įsilieti į rinką, parduoti ir susilaukti.
O žinoma, čia vėlgi tas kainos arba CPM kilimas yra susietas su kuo? Ar dėl to, kad brango pati social media kaip po reklamos įrankis, tai yra buvo keliami įkainiai, ar tiesiog tiek tragiškai krito žiūrumas, apie ką tu kalbėjai, kad tiesiog tapo sunkiau išgaudyti ir pasiekti vartotoją, tiek dėl tų politikos to galimybės atsiribuoti botino tam tikrų žinių, taip, jos pagrinde, reikalavimų.
Taip, tai pagrinde yra tai, kad iš tikrųjų tas srautas, kur jie atveda, tarkim, Facebook'o reklamos, jisai nebėra toks išskaidytas, ypač jeigu tai yra iOS vartotojai, tai iš esmės apie juos duomenis gali būti klaidingi arba jau tada išrodoma pagal atitinkamą skaičių bet kam. Tam tikrą prasme galima netgi ir taip sakyti.
Bet iOS'as, kiek aš pamenu, yra pakankamai nedidelė dalis, turbūt ten nuo 20 iki 30 procentų, ne?
Daugiau.
Jau daugiau?
Daugiau berods dabar.
Mes kažkada tai čia rinkodaros guru laidoj kalbėjom su kažkuriuo, tai nepamenu savo pašnekomu. Berods apie iOS'o ir Facebook'o konfliktą ir kad kažkaip tai vis dėlto išsipešėm, kad taip, tai yra labai svarbu, bet vis dėlto santykinai dalis, jeigu žiūrėt iOS ir Android, tai jinai dar yra, na, iOS ten yra tik trečdalis turbūt visos rinkos, tikrai nedaugiau.
Žinoma, bet tas tarpas yra labai svarbus, ypač jeigu kalbėtumėme apie tam tikrus prekių ženklus, visgi yra skirtumų tarp iOS ir Android naudotojų, vartotojų ir iš esmės tikrai tą skirtumą tam tikri prekių ženklai galėjo pajausti. Nes visgi, tarkim, iPhone'o naudotojai dažniausiai būna didesnės pajamas gaunantis
asmenys. Tai daugiau premiumas viskas.
Taip, tai tarkim, premium prekių ženklai tikrai galėjo nukentėti dėl šito pasikeitimo. O apskritai dar visai ta įdomi mintis, kur kalbėjome apie tą, kad žmonės apskritai susitrupina tą dėmesio laiką, tai čia turbūt priklauso ir labai nuo to, kad per karantiną iš tikrųjų labai daug to pačio turinio informacijos padaugėjo ir galbūt, kai žmonės išvelgė tokį įdomų dalyką, kad žmonės turėjo daugiau laiko, bet turbūt tą daugiau laiko ir panaudojo ir turinio kūrimui, nes iš tikrųjų turinio kūrėjų Lietuvoje kaip niekad yra daug dabar.
Ir jų turbūt proporcija tik tai auga.
Taip. Ir iš tikrųjų, kas yra fenomenas, kai, tarkim, kalbant apie TikToką, kai jis pristatytas buvo rinkoje ir Lietuvoje, turbūt tikrai buvo daug žiniasklaidos atsiliepimų, kad tai yra paauglių platforma. Ir dabar galim stebėti, aišku, mes negalime dar vis dar mūsų regionas matyti tikslių duomenų iš TikToko, tačiau tarp kūrėjų tikrai pastebėsime ir daug, vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių ir pagyvenusių žmonių netgi yra, kurie bando, ieško ir tas turinys, kadangi geri algoritmai gerai engage'ina.
Mėlyžinių radio klausytojai, tie, kurie tik prisijungė, aš tiesiog priminsiu, kad čia laida Rinkodaros guru ir čia studijoje aš Giedrius Juozapavičius, turiu šiandieną svečią Gabriel Borta, Ink Agency, VIR projektų vadovas ir mes kalbamės apie tiek praeitus metus, tiek apie šituos metus, nors jau startuoja, kaip sakoma, antras šių metų mėnuo, bet vis dėlto dar labai aktualu. Tai dabar, Gabriel, dabar pakalbėkim apie ne prognozės. Kodėl tu toks skeptikas esi prognozavimui, na ir tokių trendų numatymui, kas galėtų būti šiemet svarbu? Kur? Kokia esminė mintis tavo yra?
Čia turbūt ateina labai iš tokios didelės meilės klientams savo ir noro, kad jų rezultatai būtų kuo geresni. Ir iš tikrųjų, ką aš laikyčiau trendu, tai labai labai trumpas dalykas ir arba tu spėjai tą traukinį iššokti, arba nespėjai, visa kita jau yra pasekmės iš esmės ir jau ten tas trendas jau čia nebetoks gali būti aktualus prekės ženklui. Tai iš esmės aš sakyčiau, kad tie metai, kai kalbam apie metus, ypač digital erdvėj, kai įvykių vyksta tiek daug ir pokyčių vyksta kažkokių nauja viena funkcija įvesta gali tapti trendu ir reikia greitai reaguoti. Aš manyčiau, kad ne per metų prizmę reikėtų vertinti, o kiekvieną dieną nuolatos stebėti savo konkurencinį lauką, stebėti savo auditoriją, iš esmės analizuoti tai, ką jau esat pasidarę su prieš tai kažkokios kampanijos, galbūt kiti marketinginiai, rinkodariniai veiksmai. Ir tik per analizę nuolatinę, kasdieną mes galim žinoti, kas yra įdomu, kas dabar trendina. Tas trendina man apskritai žodis, prognozės trendina yra toksai labai labai mane priimtinas tokia imtim turbūt. Tas metų nuo metų pradžios.
Na, bet žinai, žmogiškai pasižiūrėkime. Taip. Šiaip tie patys rinkodaristai, kaip ir na, kitų sričių specialistai, visi nori bet kokiu atveju planuoti ir dėlioti kažkokią tai kryptį judėjimą. Ir kai tu darai tą patį metinį planavimą, na, arba taip, vėlgi ruošiesi naujiem kontraktams su agentūrom, kaupi naujų idėjų bagažą, planuoji savo naujus aktyvumus, na, labai logiška, kad tu bandai įsivertinti tai, ką tu darėjai, kokius rezultatus pasiekiai, ir tai, ką tu norėtum pasiekti arba daryti ateity, bet įgalinant arba panaudojant naujas priemones, naujus įrankius, taip, naujus funkcionalumus, kaip pats mini, tam, kad vėlgi, na, galbūt išbandytum arba pagautum to, ko dar ankstesnėmis kompanijomis nedarėjai. Čia netgi ta pati formulė yra, kuri sako, kad, na, pasilik savo stabiliai ir daryk to, ko darėjai 80%, ne, o 20% vis dėlto palikite, sako, 10% palik tokiam visiškom inovacijom, plaukų pasileidimui, išbandymui to, ko nebandėjai, naujų auditorijų pagavimui, naujų priemonių išbandymui, tam, kad tu iš tiesų suprastum, ar tavo produktui tai tinka, ar tai veikia, jeigu veikia, tai kaip veikia, kokį tu rezultatą gali gauti. Ir tada va tokios, na, tendencijos arba tie trendai, jie tau duoda kryptį, kur galėtum žiūrėti. Nereikia ten tau daug brauzinti po interneto, o tiesiog koncentruotai gali sužinoti iš žmonių, kurie dirba šitoje srityje, kas galėtų būti įdomu.
Bet iš tikrųjų yra ir kita pusė, kad mes galime susiplanuoti media kanalus. Vėlgi, jeigu kalbam apie paskiras detalės, ypač apie kūrybą. Kūryba iš tikrųjų metų, jeigu tai gali keistis ir čia labai nuo daug aplinkybių priklausys, nes per tuos metus ateinančius, jeigu mes jau čia planuotumėm tuos metus, tie gali būti ir politinių, visuomeninių įvykių, kad ta suplanuota strategija, pavyzdžiui, kūryboje, tai visiškai gali nebeveikti. Iš kitos pusės tai gali paveikti ir kažkokios medijų kanalus, netgi tos pačius influencerius, apie kuriuos irgi dažnai kalbama. Tarkim, mes esam iš tikrųjų maža rinka ir mes negalėtumėm turbūt sausio vasario mėnesį susiplanuoti gruodžio mėnesio influencerio, jeigu ypač kalbėtumėm apie mikroinfluencerius, nes tuo metu gali iškilti tik tai apie spalio mėnesį, galbūt naujas influenceris, kuris labai tinka prekė ženklui, kuris tikrai, tai va čia tas yra sėkimas, galvojamas, stebėjimas, o galbūt kažkuris kitas influenceris susigadins reputaciją ir kris jo rodikliai ir panašiai.
Bet trendas, kad mikroinfluenceriai bus reikalingi, tai turbūt, na, yra kaip trendas, tai jo kaip ir paneigti negalėtų.
Aš manau, kad ir makroinfluenceriai bus reikalingas, jau čia tikrai prigijęs media kanalas, man nekyla abejonių, kad influenceriai kaip kanalas išliks ir aš manau, kad vienokiu ar kitokiu formatu jie visada egzistavo. Galbūt kažkada tai buvo blogeriai, kurie rašė savo internetinėse puslapiuose, kažkada tai galbūt buvo TV laidų dalyviai, nebūtinai net žvaigždės, bet dalyviai irgi formavo tam tikrą nuomonę įvairių skirtingų sričių specialistai. Tai iš esmės, kaip kanalas jisai tikrai gyvuos, klausimas, kaip kiekvienas kanalas turi savo pakilimų ir nuopolių, taip ir yra ir su influenceris, reikia irgi stebėti. Aš galbūt negeneralizuočiau, kad tikrai visi mikroinfluenceriai dabar reikėtų imti. Čia vėlgi priklauso. Pirmiausia, reikėtų labai aiškiai išsikelti tikslus, žinoti, ko norime pasiekti su ta kampanija, jeigu tai yra kažkokia, iš tikrųjų, netgi tą skirtumą labai aišku galėčiau įvardinti, tarkim, jeigu tai yra brand awareness, jeigu prekė ženklo žinomumo kampanija, tai tikrai puikiai tinka makro dideli influenceriai, kurie turi didžiulės auditorijas ir šiam tikslui galbūt jų ir užtenka. Pardaviminiai kampanijai makroinfluenceriai gali veikti vieną, du kartus, po to pabosta, tada reikia prekių ženklų rotacijos ir panašiai. Su mikroinfluenceriais, kadangi dažniausiai jų ratas yra pažįstamų ir jie vieni kitus artimiau pažįsta, negu mes pažįstame didžiuosius tuos nuomonių formuotojus, tai iš esmės tu ir geriau parduodi. Tai, pavyzdžiui, ta pardaviminiai kampanijai galbūt net ir verta tikrai pasirinkti mikroinfluencerį, nes jis iš esmės pažįsta didesnę dalį auditorijai, juo labiau pasitikė arba jie ir iš esmės tokio tipo.
Gerą pavyzdį davė Tomas Abaliauskinė, praeitų metų marketingo vadovė Lietuvos per Limadėjų, jinai dalinosi Nord Security patirtim, kaip jie dirba su šiuo prekiniu ženklu, ir jinai labai įdomia, vėlgi savo praeitų metų eksperimentą pasakė, kad jie susiorientavo į nano influencerius, tokiu būdu juos įtraukdami šito prekinio ženklo sklaidą ir paėmė tokius, kurie turi sekėjo apie 200 kontaktų savo. Ir rezultatai fenomenalūs, nes per juos sugebėjo produktą vėlgi paskleisti, juos sumotivuodami įtraukdami ir šitą tendenciją jos manimui yra labai pasiteisinus.
Bet vėlgi, jeigu kalbėtumėm, čia labai geras pavyzdys ir tikrai girdėtas, žinomas, visgi aš dar kodėl galbūt taip kritiškai žiūriu į tuos pačius trendus, tai iš tikrųjų man atrodo, kad jie apriboja prekės ženklą šiek tiek, nes prekės ženklai jau tada pradeda orientuotis.
Sakai, jie ta prasme savo barjerus susistato,
taip, ne? Taip, susistato barjerus, kurie galbūt numato, kad mes dabar orientuosimės tik į šitos socialinius tinklus ir kampanijos jau sukasi ne aplink galbūt idėją, ne aplink auditoriją, o konkrečiai, tai čia yra tokios rizikos šiek tiek vadovautis vien trendais. Žinoma, aš nesakau, kad jie nereikalingi. Ir apskritai, trendai turbūt net neturi būti reikalingi, nereikalingi. Jie tiesiog yra, kai kažkas taip trendina, tai tiesiog trendina. Bet vėlgi, ten apžvelginėti tuos trendus taip detaliai tada būtų teisingiausia, nes mes negalim taip labai labai generalizuoti, ypač tokioje mažoje rinkoje kaip Lietuva. Ir pagrindinė priežastis yra, kad daugelio atvejų tie trendai ateina iš pačios medijos, kadangi tai nėra own, nėra turima savo medija kanalas, pavyzdžiui, Facebookas, tas pats TikTokas ir panašiai, tai viskas priklausys nuo funkcijų, kurią įdės, kaip ir minėjau, kad jeigu atsiras kažkokia nauja funkcija, tai turbūt jinai kažkuriuo metu trendins. Ir čia jau galbūt bus jau kūrėjų, jau prekių ženklų darbas pagalvot, kaip kažkokią naują funkciją panaudoti ir nuo to priklausys ar prigis taip pat.
Na, čia vėlgi tave galima tik tai papildyti, nes ir praeitų metų tas trendinis dalykas, kaip vėlgi employees brandingas arba darbdavio įvaizdis taip socialiniuose tinkluose, metų pradžioj niekas apie tai nekalbėjo, arba praeitų metų gale, na, taip, buvo signalai, kad ši tema yra aktuali, kad socialiniuose tinkluose galima pradėti daryti ambasadorystės, kad darbuotojai tampa savo įmonių, savo įmonių prekinių ženklų ambasadoriais, tam jau eilę metų ir pats, pavyzdžiui, LinkedIn'as, mes nekartą tiek su Šarūnu Sakalausku, tiek su Karoliu Rinkumu apie tai kalbėjom, kad šitas vat trendas, šita tendencija tokia yra, kad tą socialinį tinklą galima tokiu būdu įveiklinti, išnaudoti. Bet kad metų antroji pusėj bus šitoks bumas, tiek socialiniais tinklais dirbančiomis agentūros užverstų darbdaviai prašymais padėti surasti darbuotojų, kai pačioje rinkoje vėlgi atsirado vakumas jų. Na tai tikrai metų pradžioje tokių prognozų mes neturėjom.
Tai va, vėlgi visi tie trendai, kaip ir minėjau, jie turbūt priklauso ne vien nuo to, kas vyksta tik tai toj uždaroj virtualioj erdvėje arba televizorių ekranuose, ar kas vyksta už. Bet iš esmės, tai labai priklauso ir nuo politinių priežasčių ir įvairių ekonominių ir panašiai. Tai iš tikrųjų svarbiausia yra nuolatos stebėti, analizuoti, žinoti netgi, ką stebi, nes iš tikrųjų galbūt nesvarbiausia metų pradžioje visada nusimatyti tikslus, žinoma, bet ir kaip tokį realų veiksmų planą, ką mes turim pasižiūrėti iki to tikslo pasiekimo, kur kaip mes analizuosim rezultatą, nes yra vienas skaičius, bet po to skaičiu dengiasi labai labai daug atšakų, tai svarbiausia jas visas įsivardinti, stebėti, žiūrėti, nes viena ta jungiamoji dalis, kai nutrūksta, tai gali ir visas rezultatas kristi. Nu, taip yra, iš tikrųjų.
Bet gerai, o kaip praktiškai, vat, tiesiog pats irgi turbūt pakankamai daug bendrauji su klientais, jūsų agentūros, ir kai jiem ruošiat metinius planus arba su klientu planuojate, ką norėsit nuveikti, kokius tikslus pasiekti, tai turbūt klientas lygiai taip pat iš savo kėdėje sako, na, papasakykit man, o kokiosgi čia tendencijos sekančiais metais, kur man reikia perkreipti savo dėmesį. Ar tai nėra vis dėlto tų trendų toks garsiai įvardinimas iš savo srities specialistų, kaip ir visos rinkos arba toje rinkoje dirbančių sprendimus priimančių žmonių edukavimas?
Kažkiek to vyksta, tačiau mūsų principas dažniausiai būna nežiūrėti taip, kad metus nudirbom, viskas, kokį turim rezultatą, dabar pasižiūrėsim, ką kitais metais nuveiksim ir susitiksim vėl 2023 metais. Tikslas yra iš tikrųjų nuolatos edukuoti turbūt klientą, dėl šios priežasties greičiausiai ir pasirenka agentūras, nes iš tikrųjų čia specialistai domisi, žiūri, o galbūt ir nedarbo valandomis kartais skaito apie savo kliento konkurentus ar kliento lauką iš tikrųjų, nes agentūrose žmonės dega šiek tiek šituo ir galvoja, nuolatos gyvena tuo ir kiekvieną dieną kalbam su klientais, ką galima būtų padaryti geriau, stebėm, klausėm, kas vyksta jų įmonės viduje, galbūt galima iš ten gauti kažkokios naudingos medžiagos informacijos, o galbūt kampanijos idėjos ir taip kartais nutinka. O šiaip geriausia visada turėti strategines sesijas, jeigu jau planuojam tą strategiją, matom, kad tai nebūtų vien agentūros ar freelancerio laisvai samdomo žmogaus ar kažkieno tiesiog paduotas, va čia dabar bus taip, nes va šitie geriausi rodikliai ir panašiai.
Nes rinkoje jie populiariausi.
Taip, kad tam tikra prasme trendai padeda, palengvina galbūt kažkiek darbą, jeigu tiesiog norim parduoti, bet jeigu norim tikrai atliepti poreikį, ypač agentūros, jeigu nori atliepti klientų poreikį, reikia gilintis ir kartais prašyti tų ir duomenų, kurių galbūt klientas net nepagalvojo duoti ir panašiai, persižvelgti iki mažiausių detalių, kad galėtum suplanuoti tokį stiprų planą, kuris veiktų, nes iš tikrųjų labai labai svarbu, kad tie, aš visada sakau, kad mums visada reikia ne išlaidų, o investicijų. Tai tam reikia atsakingai pasiruošti.
Mėly žinių radijo klausytojai, štai šią natą ir baigsim šiandien rinkodaros guru laidą. Kaip sakė Gabriel Borta, tai esmė pažinti savo klientą, dirbti su juo kiekvieną dieną, analizuoti jo įmonę, jo prekinį ženklą ir prognozuoti ne metus į priekį, o bent jau mėnesį, ne, atsižvelgianti tas technologijas ir tas naujienas, kokios yra. Ačiū Jums, kad mūsų klausėte, ačiū Gabriel, kad buvai čia studijai.
Ačiū, kad pakvietei, labai malonu, pirmą kartą čia sudalyvau.
Tie, kas nespėjo mūsų paklausyti šį pokalbį, yra žinių radio archyve. Na, o aš tiesiog noriu priminti, kad tie, kas turite įdomių pašnekovų, turite įdomių žinių, visada galite rašyti man, per LinkedIn'ą surasit, o jeigu norite šiaip susitikti ir pasikalbėti apie jūsų įmonės rinkodarą, taip, skambinkit, rašykit, čia buvo Giedrius Juozapavičius, rinkodaros guru, susitiksime po savaitės.